Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 31-avgusti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalsak-da, bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. Bugungi dasturimizda O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari Saodat Omon va Malohat Ishonqulova matbuot muammolari prezident qulog'iga yetishini istadi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni tiklashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz.
Tafsilotlari sir saqlanayotgan yangi yo'ldagi otishma.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо.
Senator Ortikova ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanadi deya bildirdi.
Amnistiya akti alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi.
Buyurtma qotilligi aytilgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bu lavhalarning tafsilotiga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersak. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. YHXD politsiyasi Qirg'iziston janubiga kiritilmaydi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva bilan uchrashgan Germaniya parlamenti vakili Viola von Kramon Tagi Zeitung gazetasi muxbiri bilan suhbatda aytdi. AQSh Iroqdagi jangovar amaliyotlarini rasman yakunlaydi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda jangovar amaliyotlar nihoyasiga yetganini rasman e'lon qilishi va kelajakda AQShning Iroqdagi vazifalari haqida ma'ruza qilishi kutilyapti. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni G'arb bilan aloqalarini kengaytirishga chaqirdi. Bratislavada qurollangan shaxs 7 kishini otib o'ldirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasi Qirg'iziston janubiga kiritilmaydi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva bilan uchrashgan Germaniya parlamenti vakili Viola von Kramon Tagi Zeitung gazetasi muxbiri bilan suhbatda aytdi. Germaniya parlamentining Yashillar partiyasi vakili bo'lgan Viola von Kramon o'tgan juma kuni Bishkekda Roza O'tunboyeva bilan uchrashgan va germaniyalik deputat so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston rahbari YHXD politsiyasini Qirg'iziston janubiga joylashtirish fikridan voz kechgan. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan zo'ravonliklar ortidan rasmiy Bishkek YHXTning elektan ziyod zobitini mamlakat janubiga joylashtirish taklifiga rozi bo'lgan edi. Qirg'iz rasmiylari esa Bishkek xalqaro politsiyasi guruhini davlatga kiritishdan butunlay voz kechmagani, YHXT bilan muzokaralar davom etayotganini aytmoqda. AQSh Iroqdagi jangovar amaliyotlarini bugun rasman yakunlaydi. 7.5 yil ilgari Qo'shma Shtatlar Iroqda Saddam Husayn rejimini ag'darish uchun boshlagan harbiy amaliyotlar bugun rasman yakunlanadi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda jangovar amaliyotlar nihoyasiga yetganini rasman e'lon qilish va kelajakda AQShning Iroqdagi vazifalari haqida ma'ruza qilishi kutilyapti. Obama 2003-yil mart oyida Iroqqa qo'shin kiritilishiga qarshi chiqqan siyosatchilardan biridir va Amerika harbiylarini Iroqdan olib chiqib ketish janob Obamaning saylovoldi rejalaridan biri ham edi.
As a candidate for this office, I pledged I would end this war.
Prezidentlikka nomzod olarak men urushni to'xtatishni va'da qilgan edim. Endilikda prezident olarak men buni qilyapman. Oq uyga kelganimdan buyon 90 ming askarimiz uyga qaytdi. Yuzlab bazalarni iroqliklar ixtiyoriga topshirdik va mamlakatning ko'pgina qismida xavfsizlikni ta'minlash allaqachon iroqliklar ixtiyoriga o'tgan, dedi Obama. Iroqdagi jangovar amaliyotlar 31 avgustdan yakunlanishi bildirilayotgan esa-da kelasi yil oxiriga qadar 50 ming atrofida amerikalik harbiy Iroqda qoladi. Ular Iroq qo'shinlariga maslahat berish, mahalliy harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish kabi ishlar bilan mashg'ul bo'lishlari aytilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni G'arb bilan aloqalarni kengaytirishga chaqirdi. Berlinda Yanukovich bilan muzokaralar so'ngida Merkel xonim NATO Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasiga qo'shilishni rejalamayotganini inobatga olgan holda Kiyev bilan hamkorlikni yangi formatda davom ettiradi deb aytdi. Bu mamlakatning NATOga a'zoligi masalasi hozir kun tartibida emas, shunga qaramay hamkorlik uchun qandaydir bo'shliq qoldirilmog'i kerak, dedi Angela Merkel xonim. Germaniya kansleri Ukrainada matbuot erkinligi vaziyati borasida xavotir izhor etdi. G'arbning bu masalada Kiyev hukumatiga bir qator savollari bor deb aytdi Angela Merkel. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Amnistiya aktini qo'llaganda 5 qo'l baravar emas, albatta 100% uni to'g'ri qo'llaniladi deb hech kim kafolat bermaydi. Uchinchi nam nizomda alohida band bilan mashuni ustidan jamoatchilik nazorati, prokurorlik nazorati o'rnatilishi, sud nazorati o'rnatilishi, mabodo mana shunaqa holatlar aniqlansa, albatta to'plangan hujjatlarni shunaqa toifadagi shaxslarga nisbatan Oliy sud va bosh prokuraturaga yuborilishi va chora ko'rilishi Senat tomonidan tegishli qarori ham qabul qilgan. Mas'ulani oldini olish maqsadida.
Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiyaning ayrim jihatlari haqida gapirdi. Tafsilotlar dastur davomida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni va o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqidagi ma'lumotni bizga yo'llang va biz ularni internetdagi sahifamizda va yo kundalik eshittirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga qaytsak, Bratislavada qurollangan shaxs 7 kishini o'ldirdi, 15 kishini jarohatladi. Qutqaruv guruhiga ko'ra 2 nafar erkak va 4 ayolni o'ldirgan shaxs keyin o'zini otib o'ldirgan. Hodisa shaharning Divinska Nova Ves tumanidagi turar joy binolaridan birida sodir bo'lgan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra 50 yoshlar atrofidagi bu shaxs 2 pistolet va pulemyot bilan qurollangan bo'lgan. Slovakiya politsiyasi rahbari Yaroslav Spishak bo'lib o'tgan hodisa haqida jurnalistlarga shularni gapirdi. Birinchi o'qotar ovozlar, o'q ovozlari eshitilishidan 2 minut o'tmas politsiya voqea joyida hozir bo'ldi. Qurollangan shaxs politsiyani ko'rsa ham otishni davom ettiraverdi. Tez orada politsiya qurshovida qolgan bu shaxs uchun o'zini o'zini o'ldirishdan boshqa chora qolmadi, deydi janob Spishak. NATO bosh kotibi Andreas Fogh Rasmussen harbiy uchmaning navbatdagi sammitida harbiy uchmaga a'zo davlatlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'on hukumatiga topshirishni kelasi yildan boshlash masalasida yakdil bo'lishiga umid qilmoqda. Daniya televiziyasiga bergan intervyusida Afg'onistonda vaziyat risolagiday emas ekani, lekin bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash borasida talay o'sishga erishilganini aytib o'tgan janob Rasmussen. Umid qilaman, NATOning noyabr oyida Lissabonda bo'ladigan sammitida tashkilotga a'zo davlatlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2011 yildan bosqichma-bosqich afg'onlarga topshirish masalasida yakdil bo'lishadi, deb ta'kidladi janob Rasmussen. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastin bilan tinchlik bitimi erishilishi mumkin marra ekanini ta'kidladi. Netanyahuning bu bayonoti Washingtonda bo'ladigan Isroil-Falastin muzokaralari arafasida yangradi. Men anoyi emasman. Barcha murakkabliklarni ko'rib bilib turibman. Shunga qaramay tinchlik ahdlashuviga erishsa bo'ladi degan fikrdaman. Albatta, bu faqat bizga bog'liq emas. Bu yerda ikki taraf bor. O'z navbatida men bu borada barcha harakatni qilaman va shu boisdan ham Washingtonga yo'l olayapman, deya ta'kidladi Netanyahu. Netanyahu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni bo'ladigan muzokaralar avvalida chorshanba kuni Washingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashishadi. Falastin rahbari Mahmud Abbos agar Isroil g'arbiy sohilda yahudiy ko'chmanchilari uchun uy-joylar qurishni davom ettiraversa va mana shu uy-joy qurishni qayta boshlaydigan bo'lsa, yangi tinchlik muzokaralaridan chiqish haqida ogohlantirgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh bosim ostida o'tgan yili g'arbiy sohildagi qurilish ishlari 10 oyga to'xtatilishini e'lon qildi va bu muddat 3 haftadan so'ng tugaydi. Shu haftagacha, shu paytgacha Netanyahu bu muddat o'zgartirilishi haqida biron gap aytmagan. Demak, ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Xabarlar bilan tanishdik. Bunga qo'shimcha qilib, demak, bugun Germaniyaning Tageszeitung gazetasida e'lon qilingan bir xabarni aytib qo'yishimiz kerak. Demak, YHXTni cheklangan politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga bormaydigan bo'ldi. Bunaqa bayonotni, demak, nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon Germaniyaning Tageszeitung gazetasida o'zini o'sha Bishkekda o'tish davri prezidenti Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'zi O'tunboy bilan suhbatidan kelib chiqqan xulosa sifatida bayon qildi. Demak, dushanba kuni e'lon qilingan Tageszeitung gazetasida Viola fon Kramon YHXTni cheklangan politsiya qo'shinlari Qirg'izistonga kirmasligini aytdi. Bu eng so'nggi olingan yangilik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, internetdan video va audio materiallar ham o'rin olgan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston televiziyasining ikki jurnalisti Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova matbuot muammolari prezident qulog'iga yetib borishini istadi. Yangi yo'ldagi otishma tafsilotlari sir saqlanmoqda. Senator Ortekova ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanishini bildirdi. Buyurtma qotillik yaratilayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin oldi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yoshlar telekanalining, ya'ni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining tarkibi qismi bo'lgan Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova ozodlik orqali prezident Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura holatlarini bartaraf qilishga e'tibor qaratishni so'radi. Ushbu jurnalistlar iddaosiga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar rahnamoligidagi Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuruddinov, qolaversa Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev davlat pullarini o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik, mahalliychilik, chetdan kelganlarni ishga olmaslik kabi illatlar ko'lamining avj olishiga bosh-qosh bo'lmoqdalar. Demak, Alisher Xo'jayev va Xayrulla Nuruddinovga O'zbekiston vitse-premyeri Abdulla Oripov rahnamolik qilinayotgani ham Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulova tarafidan aytiladi. Ayni paytda telekanal rahbariyati bu da'voni rad qilmoqda. Tafsilotlarni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Jurnalist Saodat Ommonova o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova telekanaldagi muammolar haqida ommaga oshkor qilganlardan keyin ularga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygani bois prezident Islom Karimovga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Prezidentga mahalliy matbuot orqali murojaat qilishning imkoni bo'lmagani bois o'z arzimni ozodlik orqali yetkazishga qaror qildim, dedi Saodat Ommonova.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan ta'ziq va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni tiklashga amaliy ko'mak beringizni so'raymiz. Agarda Milliy teleradio kompaniyada mavjud qonunbuzarliklarni mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari orqali yoritishning imkoni bo'lganida edi. Kompaniya rahbariyati Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov tomonidan sodir etilayotgan iqtisodiy talon-torojliklar, mahalliychilik, guruhbozlik xususidagi bor haqiqatni aytish uchun Ozodlik radiosining minbaridan foydalanishga majbur bo'lmagan bo'lardik.
Yoshlar telekanali yangi tashkil qilingan paytlari davr dasturida dolzarb masalalar yoritilgan tahliliy tanqidiy lavhalar efirga berilgandi. Biroq 2004-yildan boshlab telekanalda senzura urchi boshladi, deya davom etadi Yoshlar telekanali jurnalisti.
Alisher Xo'jayev va Xayrulla Nuriddinovlar o'z rahbarlik faoliyati davomida biz jurnalistlarga tahliliy va tanqidiy mavzularni efirga uzatishni umuman taqiqlab qo'ydi. Hozir biz tayyorlayotgan lavhalar reportajlarning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Ular lozim topsa lavhaning ma'lum bir qismi qisqartiriladi. Qadrlar o'zgartiriladi. Kerak bo'lsa, tanqidiy fikrlardan iborat ayrim intervyular olib ham tashlanadi.
Soda Tomonovaning aytishicha, teleradio kompaniya rahbariyati harakatlarida iqtisodiy jinoyatlar alomatlarini ko'rish mumkin.
Ayni paytda Milliy teleradio kompaniyada davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar rahbariyat tomonidan noqonuniy o'zlashtirilib, ayovsiz talon-taroj qilinyapti. Barcha kanallarni zamonaviy apparatura bilan jihozlash maqsadida davlat tomonidan nihoyatda katta mablag' ajratildi. Shu mablag' hisobidan televideniye uchun amalda arzon va sifatsiz texnikalar xarid qilingan bo'lsa-da, ammo hujjatlarda o'ta sifatli va zamonaviy deya rasmiylashtirilib, ajratilgan mablag'larning katta miqdori televideniye rahbariyatining cho'ntagini qaplaytirdi. Yana bir muhim masala bu reklama. Aytib o'tish kerakki, reklama tufayli televideniye hisobiga tushib bo'lgan mablag'ning katta qismi ham rahbariyat cho'ntagiga kiryapti. Chunki hozirgi paytda reklama televideniyega imtiyozga ega bo'lgan bir qator xususiy firmalar orqali kirib kelyapti. Ular reklama uchun kelayotgan mablag'larning 50%ini o'z hisoblariga olib qolishyapti. Ana shunday firmalar qatoriga Sodiqov, Ilhom, Irxonov, Uzreport xususiy korxonalarni kiritish mumkin. Imtiyozga ega bo'lgan bu firmalar esa MTRK rahbariyatiga tegishli.
Davlat nazorat qiladigan Yoshlar telekanali jurnalisti Omonova va teleradio kompaniya rahbariyati orqasidan hukumat doirasida konkret shaxslar turgani bois tilga olingan muammolarning bartaraf qilinishiga panja orasidan qaralmoqda, deya ta'kidlaydi yana o'z murojaatida.
Ularning barchasiga bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov boshqosh. Nega Xayrulla Nuriddinovning jinoyatlarini garchi bosh prokuratura aniqlagan bo'lsa-da, barchasi xavf boshlandi. Nomigagina qaysidan berildi xolos. Buning tagida nima yotibdi? Mahalliychilikmi yoki internet saytlarida chiqqanidek, Xayrulla Boqijonovich o'z lavozimida qolish uchun hovlisini sotib sarflagan 350 ming AQSh dollarining kuch quvvatimikan? Bugungi kunda hamkasblarimiz orasida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov Xayrulla Nuriddinovning suyangan tog'i degan gaplar yuribdi.
Rasmiy matbuotda ishlaydigan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Malohat Ishonqulova telekanaldan qonunbuzarliklar avj olgan haqida o'tgan yildan beri turli idoralarga murojaat qilib kelganini aytadi.
Men o'z prezidentimizga, bosh vazirga, Milliy xavfsizlik xizmatiga, rahbariyatiga va bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Televideniye bo'layotgan mana shu talon-torojliklar borasida, mahalliychilik borasida, bosh prokuraturadan siz yozgan shikoyat arizalari asosidan Yoshlar telekanalida byudjet intizomi buzilgan holatlari, mehnat intizomi buzilgan holatlari, mehnat qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlandi va biz mavjud qonun buzilish holatlarini bartaraf etish uchun Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xajayev nomiga taqdimnoma kiritdik degan mazmunda javob keldi. O'sha yozishlardan keyin eng asosiy bosim Alisher Xajayev tomonidan bo'ldi, Milliy teleradio kompaniya raisi tomonidan. To'g'ridan to'g'ri aytildiki, Ishonqulova, siz bugundan boshlab yozishlarni to'xtatasiz. Agar to'xtatmasangiz, biz kasaba uyushmasini yig'ilishini qarorini chiqaramiz va sizni jurnalistlikka nomunosib deb topamiz dedilar-da. Ishdan haydayman deganida, ishdagi tayyor ko'rsatuvim, ishda roligim tayyor turibdi, ijtimoiy roliklarim. O'zing ovozing bilan o'qisan, shirang bor, qaytaman tashqi degan bahonalarda ko'rsatuvni efirga bermay ushlab turishdi.
Ozodlik bu ikki jurnalistning iddaolari bo'yicha teleradio kompaniyaning bir qator mulozimlariga, jumladan Yoshlar telekanali direktor o'rinbosari Zoir Qurbonov, Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonovlarga murojaat qildi. Biroq Yoshlar kanali mutasaddilari mavzu yuzasidan xalqaro matbuotga o'z fikrini bildirgani va boshqa unga qaytish istagi yo'qligini aytib, gapni qisqa qildilar. Xususan Sohibjon Alijonov bu borada BBC radiosining o'zbek bo'limiga intervyu bergani va ayni intervyudagi fikrlardan foydalanishimiz mumkinligini aytdi. Janob Alijonov 24 avgust kuni BBC radiosiga bergan intervyusida o'z hamkasblarining Yoshlar telekanalida mahalliychilik, guruhbozlik va senzura borasidagi iddaolarini butunlay inkor qildi.
4 yildan beri ishlayapman shu yerda, shu vazifada. Bunaqa holatga duch kelmaganman. Chunki bu yerda umuman ko'p masalalar bizda kollegialni hal qilinadi. Bitta ma'no emas, kundi mas'ul muharriri bor, badiiy kengash bor. Shularni ko'rigidan o'tadi. Bitta ko'proq senzura emas, o'sha professional nuqtai nazardan kelib chiqib, nimandir efirdan olib qo'yilganligi, nimagadir qo'shimcha qilinishi haqida gapirilsa to'g'riroq bo'ladi. Masalan, intervyular olib tashlanadi, deyapti. Intervyularni olib tashlash menimcha dunyo praktikasida normal holat. Aytaylik, intervyuda boyagi tayyorlanayotgan materialni mazmun mohiyatini ochib berolmagan bo'lsa, intervyu berayotgan odam yoki gaplarida bir chalkashlik, noto'g'ri fakt ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, olib tashlanadi.
Deya ta'kidladi Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonov BBC radiosiga bergan intervyusida.
Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovaning gaplariga ko'ra, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari va teleboshlovchilari lug'atidan muammo va kamchiliklar degan iboralar olib tashlangan, O'zbekiston haqidagi axborotlar faqat ijobiy yoritilishi lozim. Bundan tashqari Markaziy O'zbekiston kanalidan tashqari davlat telekanallarining barcha jurnalistlariga respublika prezidenti ishtirokidagi rasmiy tadbirlarni yoritish ham taqiqlangan. Yoshlar telekanalining jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarga ko'ra Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov va Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Xo'jayev davlat pullarini o'zlashtirish, ta'magirlik, ijtimoiy tengsizlik va mahalliychilik kabi illatlarni O'zbekiston televideniyasi degan zaminga ekish bilan shug'ullanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni Tojikistonga oid lavha bilan davom ettirsak, buyurtma qotil ekani aytilayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olinib, tafsilotlarini hamkasbi Malishev o'rgandi.
Tojikiston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Moskva shahrining Xamovniki tumani ichki ishlar vakillari Nizomxon Jo'rayevni hibsga olishgan. Ayni paytda ikki mamlakat kuch ishlatar tizimlari uni ekstraditsiya qilish masalasini hal qilgan va yaqin kunlar ichida Nizomxon Jo'rayev Tojikistonga olib kelinadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston bosh prokurori o'rinbosari Tolib Boboyev 1999-yilda iste'foga chiqqandan so'ng Sod viloyatining Chikalov shahridagi uyi yaqinida otib ketilgan edi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi mulozimi Rajabali Mahmadalevning aytishicha, bundan oldin Tolib Boboyevning qotillari deb gumon qilingan ikki shaxs Dushanbe shahrida yashovchi Jaborbek Nazarov va Doniyor Odilovlar Rossiya hududida qo'lga olinib, Tojikistonga olib kelingan edi. O'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida Isfara kimyo va spirt zavodi direktori Nizomxon Jo'rayev va viloyat boshqaruv qo'mitasi sobiq xodimi Ali Beknazarovning bevosita rahbarligida mazkur jinoyatni Jaborbek Nazarov va Doniyor Odilovlar sodir etgani aniqlandi. Lekin bu qotillikning asosiy buyurtmachisi Nizomxon Jo'rayev mamlakatdan qochib ketgan edi, dedi Rajabali Mahmadaliyev. Tergov materiallarida aytilishicha, qotillikka sherik bo'lgan deyarli barcha shaxslar ushlanib, qora kursiga o'tkazilgan. Nizomxon Jo'rayev qotillarga VAZ-2107 rusumli avtomashinasi va $5000 miqdorida pul berib, ularni Kalashnikov avtomati bilan ta'minlagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, bu jinoiy ish shuningdek Sud viloyat moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan ham ko'rib chiqilgan. Zero qotillikka buyurtma bergan shaxs viloyat vakillari majlisi deputati, Isfaradagi kimyo va spirt zavodlari direktori Nizomxon Jo'rayev katta miqdordagi pulni o'zlashtirganlikda ham ayblangan va Interpol orqali qidiruvga berilgandi. Nizomxon Jo'rayev va uning qarindoshlari, hamkorlari respublika bosh prokurorining sobiq yordamchisini o'ldirishda katta iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, 10 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildilar. Biroq Jo'rayevning o'zi o'shanda qochib ketgan edi. Bu jinoyat yuzasidan 33 kishi jazoga tortildi. Qora kursiga o'tirganlarga berilgan umumiy jazo 500 yilga yaqin muddatni tashkil etdi. Ayrim tahlilchilar fikricha esa bunday qamoqxonalarni iqtidordagi rasmiylar o'z siyosiy muxoliflaridan birin-ketin qutulish uchun amalga oshirmoqdalar.
Hamon soliq Solhi 95 to 2000-da
1995-yildan to 2002-yilgacha Tojikistonda mansabdor shaxslarni Abdumalik Abdullajonovning do'stlari, hamkorlari va hamfikrlari sifatida ayblashga harakat qilishardi. Mening fikrimcha Tolib Boboyev ham Abdumalik Abdullajonov bilan do'st bo'lganligi, birga o'tirib turganligi, hammaslak ekanligi uchun ham ishdan bo'shatilgandi. Tabiiyki, dushmanlar ham paydo qilgan. Shuning uchun ham Nizomxon Jo'rayev bu qotillikka bosh bo'lgan ekan degan gaplarga shubha qilaman. Chunki bugun Tojikistonda ana shunday qo'lga olingan 1-2 shaxs bo'yiniga barcha jinoyatlarni qo'yishga harakat qilinmoqda, deydi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Tahlilchining aytishicha, qarib 3 yildan buyon Rossiyada erkin yurgan Nizomxon Jo'rayev qochqin maqomini olgan edi. Bugungi kunda uning hibsga olingani esa tahlilchiga ko'ra rasmiy Kremlning Imomali Rahmonga qilgan bir tuhfasi deya baholash mumkin. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikistonda fuqarolik urushi va undan keyingi yillarda o'nlab siyosiy qotilliklar sodir etildi. Jumladan, respublika bosh prokurori Nurulloh Xuvaydullayev, Oliy kengashning sobiq raisi Safarali Kenjayev, akademik Muhammad Osimiy, Sadoi Mardum parlament gazetasi bosh muharriri Murodulloh Sheralizoda, taniqli jurnalist Otaxon Latifiy, Ozodlik radiosining Tojikistondagi muxbiri Hamidjon Hakimov singari taniqli shaxslar buyurtma qotilliklar qurboni bo'ldilar. Garchi bu qotilliklarni sodir etganlarning ayrimlari qo'lga olingan bo'lsa-da, lekin ularning asl buyurtmachilari hanuzgacha parda ortida qolmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Eha Moskvi radiosi efirida Rossiya 2012-yilgi saylovdan oldin gruzin masalasini hal etishga urinib ko'rishini aytarkan, buni Vladimir Putin nomzodi prezidentlikka qo'yilish uchun qilinayotgan PR harakat o'laroq baholadi. Ayni paytda Saakashvili bu saylovga o'zining vorisini tayyorlayotgani ham ma'lum bo'ldi. Mavjud tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Xamasvi radiostansiyasi efirida savollarga javob bergan Saakashvili, Rossiya hukumati saylov oldidan harbiy amaliyotni amalga oshirishi va bu bilan o'zining obro'sini oshirish ko'rinishi mumkinligini bildirdi.
Мы прекрасно понимаем, Россия приближает выборы. Ну, посмотрите хронологию. Два раза, когда выбирался президент Путин, оба раза он в принципе ввёл войну.
Biz tushunib turibmiz. Rossiyada saylovlar yaqinlashmoqda. Xronologiyaga e'tibor bersangiz, Putinning har ikkala saylov davomida u urush olib borgan. Medvedev saylangandan keyin u Rossiyada kim haqiqiy xo'jayin ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mening bilishimcha, janob Putin yana prezidentlikka o'z nomzodini qo'ymoqchi, dedi Mikhail Saakashvili. Mutaxassislar fikricha, Gruziya rahbari bu mulohazalari xabatida Moskvaning Gruziya hududlariga olib borilishi mumkin bo'lgan harbiy harakatlarni nazarda tutgan. Biz ko'p marotaba mavjud masalalar yuzasidan Rossiya tomoniga muzokaralar boshlash taklifi bilan murojaat qilgan edik va bu taklifimiz kuchda qolmoqda, deya qo'shimcha qildi Mikhail Saakashvili. Ayni paytda Gruziya Respublikachilar partiyasi yetakchilari Saakashvilining bu so'zlariga turli munosabat bildirmoqdalar.
Даже минимальный шанс того, чтобы Россия начала войну против Грузии, это не могу.
Rossiya Gruziyaga qarshi urush boshlashining hatto kichik imkoniyati mavjudligini men tasavvur ham qila olmayman, deydi Respublikachilar partiyasi rahbarlaridan biri Tinatin Xidashvili. Uning hamkasbi Levan Berzenishvili esa bunday vaziyat yuzaga kelishi to'liq inkor etib bo'lmaydi. Lekin Gruziya prezidentining bunday bayonotlari munosabatlarni yanada taranglashtirishga olib keladi, deb hisoblaydi.
Я думаю, это простые политические заявления, несколько безответственные, чтобы как-то обеспечить, чтобы это не случилось. Но я не думаю, что такие
Bu biraz mas'uliyatsizlik bilan qilingan bayonotlardir. Men bunday bayonotlar bilan mamlakatga tahdid solayotgan falokatdan saqlanish mumkinligiga ishonmayman. Falokat ro'y bermasligi uchun jiddiy tashqi siyosat yurgizish kerak, deya fikr bildirdi Levan Berzenishvili. Eslatib o'tish joiz, 2013-yilda Gruziyada ham saylovlar bo'lib o'tadi. Gruziya prezidenti Saakashvili bu saylovga o'zining vorisini tayyorlayotgani ma'lum bo'ldi. Vorisining ismi Dmitriy Shashkin, 35 yoshda. Hozir Gruziya ta'lim vaziri lavozimini egallab kelmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Beso Aladishvili esa yaqin kelajakda Rossiya va Gruziya o'rtasida urush harakatlari olib borilmasligiga ishonishini bildirdi. Lekin Aladishviliga ko'ra, mayda to'qnashuv va provokatsiyalar bo'lishi mumkinligini inkor etmaslik kerak.
Режим такой вот авторитарный российский всегда нуждается в новых вспышках напряжения, чтобы отвести
Rossiya avtoritar rejimi doimo ichki muammolardan chalg'itish uchun tarang vaziyatlarni yuzaga keltirib turishga ehtiyoj sezadi. Tashqi dushman qiyofasini yaratish doimo ta'sirchan usullardan sanalgan. Yangi provokatsiya Gruziya, Moldaviya va hatto Belarusda amalga oshirilishi mumkin, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Beso Aladishvili. Rossiyalik harbiy ekspert Pavel Filgengauer keng qamrovli harbiy amaliyotlar yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emasligini aytadi.
Предпосылки для конфликта существуют, и они более серьезные, чем российские выборы, которые проходят.
To'qnashuvni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan barcha shart-sharoit mavjud. Bu shart-sharoit Rossiya saylovlaridan ham jiddiyroq masaladir. Tog'li Qorabog'da vaziyat murakkablashib bormoqda. Rossiyadagi saylov natijalari esa oldindan ma'lum, deya kinoya aralash gapirdi harbiy ekspert Pavel Filgengauer. Ayrim mutaxassislarning fikricha, Rossiya va Gruziya o'rtasidagi so'nggi paytda kuzatilayotgan sokinlik o'ta nisbiydir. Buning sabablaridan biri Rossiyaning Kavkazdagi harbiy strategik maqsadlarga Gruziyaning to'sqinlik qilayotganidadir. Armanistondagi Rossiyaning Gumri harbiy bazasi bilan aloqaning uzilib qolgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, Iron masalasi chigallashib borayotgan bir davrda Rossiya Kavkaz yo'nalishida o'zining harbiy mudofaa qudratini oshirib borishga intiladi. Ekspertlar Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili ilgari surayotgan o't ochmaslik shartnomasini Moskva imzolamasligini qayd etmoqda. Respublikachi Levan Berzenishvilining ta'kidlashicha, odatda bunday shartnomalar avval tayyorlanadi, keyin muhokamaga qo'yiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvilining Moskvadagi Echo Moskvi radiosi efiridagi suhbati Rossiya siyosatchilari orasida turli bahslar to'lqinini vujudga keltirdi. Endi esa e'tiboringizga bir e'lonni havola qilsak, to'lqinlarimiz haqidagi e'lonni.
Aziz
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Eshitishlarimizni kuzatib boring muhtaram tinglovchi. Endi esa yana e'tiboringizni Rossiyaga qaratsak, Vladimir Putin Chechenistonga nisbatan 2-chi urushni 99-yilda bu o'lkada qonun yo'q, odamlarni o'g'irlash va qotillik jazosiz qolmoqda degan sabab bilan ochgan edi. Shundan beri 10 yildan oshiq vaqt o'tdi, ammo bu o'lkada odamlarning o'g'irlanishi, qiynoqqa solinishi va o'ldirilishi tugamadi va bu hozir bu jinoyatlar Kreml suyangan aytilayotgan hokimiyat qo'li bilan sodir etilmoqda. Chechenistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan Hera Saratova misolida ozodlik muxbiri o'sha yerdagi bugungi asl vaziyat bilan tanishishga harakat qiladi.
Heda Saratova Chechenistonda yangi ish boshlagan Obyektiv inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining rahbari. Ozodlik muxbiri bilan uchrashgan kezda Heda 2 oy muqaddam askarlar tomonidan o'g'irlab ketilgan 24 yoshli yigitni qutqarish ustida muzokaralar olib borayotganini aytdi. Muzokaralarda tovon puli miqdori muhokama etilayotgan edi. O'g'irlangan yigitning onasi esa o'zi yashagan hududda taniqli tadbirkor ayollardan biridir. Heda Saratova bu ayoldan 30,000 AQSh dollari miqdorida tovon puli so'rashayotganini aytib, mana bularni qo'shimcha qildi.
Они бывшие боевики. Но они это не те боевики.
O'g'irlaganlar sobiq jangarlar, ammo bir vaqtlar g'oya, masalan, mustaqillik uchun kurashganlardan emas, balki bir tarafdan ikkinchi tarafga o'tib jang qilib yuradigan jangarlardan. Bugun esa ular rasmiy pozitsiyalarni egallagan va mana endi odam o'g'irlash, tovon puli undirish va qotillikka vaqt sarflamoqda, deydi chechenistonlik huquq faoli. Checheniston yetakchisi Ramzan Qodirov ayni paytda mamlakatda juda shiddat bilan borayotgan qurilishlar bilan nom qozonmoqda. U Grozniy shahri markazida juda ulkan masjid qurdirdi, Putin nomidagi xiyobon bo'ylab g'arbona uslubda qahvaxonalar ochdi, shuningdek osmonopar turar joy binolarini qurdiryapti. Ammo bu shohona sukunat ortida o'ta asabiy reallik yashirinligini aytadi chechenistonlik huquq faoli. Unga ko'ra, respublika qurolli kuchlari bir vaqtlar ozodlikni talab qilgan jangarilarning oila a'zolari va tanish bilishlari ortidan ayovsiz ta'qib olib bormoqda. Bular orasida uyga o't qo'yilgan, kaltaklangan va o'ldirib ketilganlarning ro'yxatlari bor. Heda Saratovaga ko'ra, hukumatning bu harakati yoshlarni yana o'sha jangari guruhlar safiga turtkilamoqda. Saratova, garchi bunda biz Ramzan Qodirovni ayblasak-da, uning respublikada hayotni tinchlantirish va rivojlantirish yo'ldagi hech bo'lmasa yuzada turgan yaxshi ishlarni ham e'tirof etishimiz kerak, deydi gapning boshida.
А мы знаем цену и войне, и миру. Мы сегодня будем цепляться.
Biz urush va tinchlikning qadrini o'z tanda sinab ko'rganlar, yaqinlari, suygan insonlarni o'z qo'llari bilan ko'mganlar tinchlikning qadrini yaxshi bilamiz, deydi Saratova. Ammo hanuz tinmayotgan huquq buzarliklarini hujjatlashtirish va buning ortidan haqqini talab qilish chechenistonlik fuqarolar uchun juda xavfli yumushga aylangan. O'tgan yili Natalya Semirovaning o'g'irlanishi va o'ldirilishi inson huquqlari himoyachilari orasida ham qo'rquvni yoyib yubordi. Estimirova ishlagan memorial tashkilotining Grozniydagi bo'limi esa 6 oyga ishini to'xtatdi ham. Shunday bir vaqtda Heda Saratova ishini davom ettirayotgan juda oz sonli huquq faollaridan biridir.
Никому моя правда не нужна, Грек. Это знаешь, я каждый вечер засыпаю с мыслями.
Men har tun uyquga yotish oldidan ertaga ertalabdanoq mamlakatni tark etaman deyman o'zimga o'zim. Ammo ertasi kuni ertalabdan jabrdiydalar, o'g'irlanganlarning yaqinlaridan keladigan telefon qo'ng'iroqlaridan so'ng bu yerni tashlab keta olmayman, deydi chechenistonlik huquq faoli. Saratova bu ishning oxirida yo men aqlimdan ayrilaman yoki menga nimadir bo'ladi, deb qo'yadi suhbat davomida. Odamlar haqiqatni aytgani uchun o'ldirildi. Agar ular meni o'ldirishni istasa, o'ldirishadi. Ammo men shu tug'ilib o'sgan yurtimni sevsam, nega endi uni tark etishim kerak, deya qo'shimcha qiladi yana Heda Saratova ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Saratova aslida militsiya xodimiga turmushga chiqqan edi va birinchi urush boshlangan 1994-yilda o'zining bir yoshli o'g'lini tarbiya qilayotgan edi. Urush harakatlari boshlangan ilk kunlarda Moskvada bo'lgan Saratova ortga qaytgan va qo'shni Ingushiston chegarasi orqali mamlakatdan chiqib ketayotgan qochqinlar oqimiga qarshi 3 kun yurib Grozniy shahriga kirib borgan edi. Grozniyda bo'shab qolgan uyga kiriboq Heda oila a'zolari o'ldirilgan degan dahshatli taxminga borgan edi. Ammo biroz o'tib ularni shahar chetidagi qishloqlardan birida topganimda bo'g'zimga tiqilgan yig'idan dodlab yuborgan edim, deb eslaydi Heda Saratova. Birinchi urush chog'ida Saratovaning oilasi omon qolgan bo'lsa ham, ko'pgina do'stlari va qarindoshlarini yo'qotgan. Ikkinchi urush chog'ida esa uni turmush o'rtog'i tark etdi. Rus qo'shinlari egallagan Grozniy shahrida keksa ayol bilan o'z uyida qamalib qolgan Heda, umrimda ilk bor ochlik nimaligini aniq his qildim. 3 kun hech narsa yemagan edim o'shanda, deya xotirlaydi. Ochlikda qolgan Saratova tunlari qo'shinlar bilan birga jasadlarni ko'mar edi. Oradan biroz o'tib, xalqaro tashkilotlardan biri undan asl vaziyatni ifodalagan video tasvirlarni so'radi. Saratova shaharning panapasqam ko'chalaridan berkinib, poyi-piyoda qo'shni Ingushistonga o'tgan edi. Shahardagi asl ahvolni dunyoga bildirsak, kimdir bu urushni to'xtatadigan tugmani bosib yuboradigandek va shu bilan bu azoblar bitadigandek tuyulardi, deydi Saratova. Shu tariqa Amnesty International va boshqa xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorlik qilgan Saratova keyinchalik Memorial tashkilotiga a'zo bo'ldi va Checheniston bo'ylab huquq buzilishiga oid holatlarni hujjatlashtirishni boshladi. Hozirda uning Objektiv nomli tashkiloti bor va Saratovaga ko'ra, bu o'g'irlangan, huquqlari poymol etilgan qiynoqqa solinganlar va ularning yaqinlariga 24 soat davomida xizmat ko'rsatuvchi favqulodda yordam tashkilotidir. Heda Saratova qanchalik xavfli bo'lishidan, safdoshlari o'limiga sabab bo'layotgan reallikni so'zlash qanchalik yomon oqibatlarga olib kelishidan qat'i nazar, Chechenistonliklarga yordam qo'lini cho'zar ekan, bir kun kelib o'z respublikasida hukumat va xalq o'rtasida o'zaro anglashuv paydo bo'lishiga xalqni tushunadigan rahbarlar kelishiga umid qiladi.
И очень надеется, что это больше будет как ситуация, и что мы заживем нормальной жизнью.
Men juda ham umid qilamanki, oxiri shunday bo'ladi va biz normal hayot kechira boshlaymiz. Chechenlar o'zi ozchilikmiz va biz o'zaro tinch yashash yo'lini topishimiz shart, deydi Chechenistonda ishlayotgan ozsonlik huquq faollaridan biri Heda Saratova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 avgust kuni Yangiyo'l tuman markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlamoqda. O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu otishma diniy ekstremistik guruhga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvda bo'lgan shaxslar va militsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan. Qo'lga olinganlar orasida 2008-yilda Qibrayda militsiya xodimlarini, o'tgan yili Toshkentda din ulamolari va militsiya amaldorlarini qo'shtirnoqchida o'ldirganlikda ayblanayotgan 27 yashar Bahrom Soyev ham borligi aytiladi. Mavjud tafsilotlarni o'rgangan Sadriddin hozir studiyada, demak, Toshkent yaqinidagi Yangiyo'l tumanida o'q ovozi 14 avgustda yangragan o'q ovozi endi nima uchun bugunga kelib bizgacha yetib keldi?
Biz ham ana shu masalaning mohiyatini ochishga harakat qildik, Abdulla Iskandar, chunki O'zbekiston hukumati maqolada ham aytiladi, tinchlik manzarasini saqlash maqsadida
postin qalin degan. Postin qalin bo'lgani uchun ichkaridagi o'sha yurak urushlari tashqariga eshitilishi qiyin.
O'sha haliga asl voqealar ommaviy axborot vositalarida ham hamiyotda sukut saqlanadi. Yangiyo'l shahar ichki ishlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari yordamchisi Bobur Usmonov Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Yangiyo'l tumanining Gulbahor posyolkasida bo'lib o'tgan otishmani inkor etmadi. Biroq Bobur Usmonov telefon orqali bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. O'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yangiyo'lliklardan birining aytishicha, 14 avgust kuni militsiya xodimlari va noma'lum shaxslar o'rtasida otishmalar bo'lgan.
Jinoyatchilar va militsiyalar o'rtasida bo'lgan deyishdi. Surishtirsam, ichki jinoyatchilar bilan shu militsiya xodimlari o'rtasida otishma bo'lgan dedi. Ushlashgan kimlarligini aniqlashgan, ushlab olib
deydi yangi yo'lliklardan biri. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich bu voqeani Yangiyo'l tumanining Gulbahor posyolkasiga borib o'rganib ko'rdi. Uning Ozodlikka aytishicha, posyolkadagi ko'p qavatli uylardan birining garajiga yashiringan 4 kishi va militsiya xodimlari orasida otishma bo'lgan.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо. Люди в посёлке разные мнения говорили.
Ichki ishlar vazirligidagi manbamizdan olgan xabarga ko'ra 4 kishi qamoqqa olingan. Bular Shavkat Tojiboyev, G'ulom Islomov, Dilmurod Yusupov va Bahrom Soyipov. Biz yangi yo'lliklar bilan suhbatlashganimizda ularning ba'zilari 1 kishi, ba'zilari 2 kishi qamoqqa olingan deyishdi. Qo'lga olinganlarning soni aniq qancha ekanligi hozirgacha noma'lum, biroq biz qo'lga olingan bu yigitlar jihodchilarmi yoki yo'q, bunisini to'liq aniqlay olmadik, deydi Aleksey Valasevich. Jurnalistga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Bahrom Soyipovning borligi rasmiylar uchun bu guruhning jihodchilar guruhi deyilishiga asos yaratadi.
Исходя из того, что с ними был Бахром Саипов, который вот относится к этой группировке с условным названием «Джихад».
Biroq jihodchilarni rasmiylar o'tgan yili Andijonning Xonobod voqealarida ayblagan Islomiy jihod ittifoqi guruhiga aralashtirmaslik kerak. Bu alohida guruh va rasmiy ayblovlar bo'yicha Bahrom Soyipov bu guruh a'zosi. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha, men uning aytganlarini so'zma-so'z keltiryapman. Bahrom Soyipov 2008-yilda 28-30 mart kunlari esa sheriklari bilan Qibray tumanida 12 nafar militsiya xodimini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning yana aytishicha, deya ta'kidlaydi Aleksey Volosevich, bu guruh a'zolari o'tgan yili Toshkentda diniy ulamolarga bo'lgan suiqaslarda ichki ishlar vazirligi mulozimining o'ldirilishida va poytaxtdagi Zaytun qahvaxonasida o'tirgan militsiya xodimlarini to'pponchadan o't ochib yaralaganlikda ham ayblanadi, deydi mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich. Unga ko'ra, o'tgan yili Qibrayda 12 nafar militsiya xodimining o'ldirilganligidagi xabar endi sizib chiqmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalari bu haqda sukut saqlayapti. Umuman, deydi Aleksey Volosevich, O'zbekiston hukumati bunday voqealarni oshkor etmasligi ortidan mamlakatda hammayoq tinch degan manzarani buzmaslikni ma'qul ko'radi. O'zbekistondagi diniy ayblovlar bilan qamalgan shaxslar monitoringi bilan shug'ullanadigan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, garchi qidiruvga berilgan bo'lsa-da, biroq Bahrom Soyipov degan shaxsning nomi shu paytgacha katta jinoyatlarda uchramagan edi. Surat Ikromovga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklar orasida nomi zikr etilmagan diniy oqimlar deyarli qolmadi hisob. Va eng so'nggisi, bu namozxonlarning jihodchilikda ayblanib yoppasiga qamalayotganidir, deydi huquq himoyachisi.
O'sha hamma gap shundaki, masalan, ular agar kimlarnidir masalan jihodchilik qilib e'lon qilyapti, kimlardir yana boshqa bir oqimga nima qilishyapti, ammo lekin shunisi borki, sudlarning o'zi haligi hammasi yopiq holatda o'tayotgani uchun yaqin qarindoshlaring ham o'sha sudga kirmagandan keyin kimdan bu narsani bilib oladi? Даже agar bularni advokatlarini даже qo'ymasa, o'sha davlat advokatlari har xil nimaga qo'l qo'yib, mana shu oshkora qilmaslikka qo'l qo'ygan bular hammasi. Kimdan bilishimiz mumkin buni chegarasi bormi? Ular rostdan ham terrorizmmi, o'sha narsalarni bo'lganmi, o'sha sud jarayonida bularni o'sha qilgan jinoyati o'zi isbotini topdimi, topmadimi? Buni juda qiyin bilish. Buni kimdan so'rashni ham bilmaysiz. Negaki uni yaqin qarindoshlari qo'yilmagan, advokatlari qo'yilmagan.
Deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, ularning tashkiloti olib borgan monitoring tadqiqotlari natijasiga ko'ra, o'tgan yilning may oyidan buyon jihodchilikda ayblanib 200 ga yaqin o'zbekistonlik qamaldi va shu kunlarda yana o'nlab ayblanuvchilar ustidan tergov olib borilmoqda. Abdulaziskandar.
Sadrdan, demak, 14 avgust kuni Yangiyo'l tumani markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlayotgan bo'lsa ham, mana qidiruvga berishibdi, ko'chalarda qidiruv e'lonlari yopishtirilgan, o'sha otishma sodir bo'lgan garaj muhrlangan va buni rasmlari internetga chiqib ketdi. Ya'ni har holda nima deydi,
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida emas, balki mana internetga hamda xorijiy radiolarda chiqib ketdi bu narsa.
Rahmat. Demak, 14-avgust kuni Yangiyo'l tumanida har holda otishma bo'lgani rostga o'xshadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Prezident Karimov kiritgan taklifni 28 avgust kuni muhokama qilib, af etish haqidagi qarorni qabul qildi. Ozodlik muxbiri Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mita raisi Svetlana Ortekova xonim bilan suhbatlashib, dastlab amnistiya bo'yicha necha kishi ozodlikka chiqarilishi haqida so'radi.
Hozir men mana shu qo'mita raisi sifatida taxmin qancha chiqadi yoki qancha nima bo'ladi degan savolga javob bera olmayman, chunki menda unaqa raqam yo'q. Men senator sifatida va qo'mita raisi sifatida aytishim mumkinki, mana prezidentimiz bir ajoyib bayram 19 yillik e'lon qilinganligi mustaqilligini e'lon qilinganligi munosabati bilan amnistiya aktini qo'llash haqidagi qaror prezidentimizning taqdimotiga binoan mana o'tgan kuni 28 demak avgust kuni 3 yalpi majlisda senat shu qarorni qabul qilgan. Bu kun tartibining birinchi masalasi edi. Ikkinchi masala bu ham shu aktini qay tarzda amaliyotda qo'llash haqida nizom ham qabul qilingan. Alohida toifalar ham belgilangan albatta va shu toifalarga to'xtalsam ruxsat bersangiz, bu ham demak ayollar birinchi bor turib prezidentimizning taqdimotida 18 yoshga to'lmagan shaxslar jinoyatni sodir etish paytida 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari. Amnistiya akti o'zi agarda yuridik tabiatidan qarasangiz o'zi asli nomuayyan shaxslar doirasiga qaratilgan hujjat, lekin uni qo'llashda alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi. Yana bitta e'tiborli jihati bu ham amnistiya akti qarori qabul qilinishi faqat sudlar tomonidan amalga oshiriladi. Farruh, bilasiz O'zbekistonda hokimiyati bo'linishi bor, sud hokimiyati va biz asosiy qonunimizda belgilab berilgan fuqarolarning huquq va erkinliklari ularni cheklashlari sud va faqat sud amalga oshirish lozimligini inobatga olib shu qarorda ham belgilanganki faqat sud amnistiya aktini qo'llaydi, shunda ham jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Deputatlik korpusi, senatorlar, jamoatchilik, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari shu jarayonni ustidan nazorat qilishadi.
Nazorat qilinadi deyapsiz. Shu nazorat qilinayotgan paytda har bir mahbusning huquqlari tengligi kafolatlanishi qanday bo'ladi?
Albatta, albatta. Bizda asosiy qonunimizda ham milliy qonunchiligimizni teng huquqligi, ham huquq, ham majburiyat nuqtai nazaridan shu qonunni oldida javobgar va mas'uliyatni his etishligini asosiy qonunimizda belgilangan, milliy qonunchiligimizda bu bor. Ayniqsa amnistiya aktini qo'llashda ham shu tamoyil albatta g'alaba qozonadi. Mabodo bu ham nizomda belgilab berilgan. Mabodo amnistiya aktini qo'llashda qanaqadir suiiste'molchiliklar yoki shu aktini noto'g'ri qo'llash yoki qo'llash lozim bo'lsa, u qo'llashni rad etilgan bo'lsa, albatta shu to'plangan materiallar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va bosh prokuraturaga yuboriladi. Nimaga? Tegishli choralarni ko'rish uchun.
Sizda bir toifa nimalar o'sha mahbuslar alohida ko'rsatilgan bu qarorda o'sha 5-chi banddagi o'sha taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar
qat'iy qat'iy Farruxjon
shaxslar jazo qilinsin deyilgan. Shu haqda birinchi marta qamalayotgan, chunki bunaqa modellar bilan qamalayotganlar keyingi paytda juda ko'p bo'lyapti endi. Shularga ham
ko'p bo'lyapti deganingiz nima? Kim qanday jinoyatni sodir qilsa, o'sha qonun oldida javob beryapti.
Yo, o'sha aytmoqchimanda, keyingi bir yil davomida juda ko'p sudlar bo'ldi, sizga bu haqda murojaat qildik birinchi marta. Shularni ham huquqlari himoya qilinishiga alohida e'tibor qaratiladimi? Mana alohida band bilan ko'rsatilgan bu toifa mahbuslar.
Albatta, mana amnistiya aktini qarorini siz misol uchun o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi va oxirgi 11-chi bandgacha nisbatan jamoatchilik bajarilishini ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Albatta, qolaversa bosh prokuratura bor, oliy sud bor, o'shalar ham sudlarni ustidan nazorat, amnistiya aktini qo'llash nazorat qiladi. Materiallar to'plaganda shu shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganganda, o'sha shaxsini o'rganganda albatta adolat qozonadi. Albatta, agarda haqiqatdan ham shaxs qat'iy tuzalish yo'liga kirgan bo'lsa va amnistiya akti qachon qo'llanadi? Men haqiqatdan ham shu jinoyatni sodir qilganman. Men shu jinoyatni sodir etganim uchun mashu menga jazo berilgan. Lekin men ming tavba qildim. Men boshqa unaqa qonun chegarasini buzmayman deganlarga nisbatan albatta amnistiya qarori qo'llaniladi. Amnistiya aksini qo'llaganda besh qo'l barobar emas, albatta 100% uni to'g'ri qo'llaniladi deb hech kim kafolat bermaydi. Uchinchidan, nizomda alohida band bilan mashuni ustidan jamoatchilik nazorati, prokurorlik nazorati o'rnatilishi, sud nazorati o'rnatilishi, mabodo mana shunaqa holatlar aniqlansa, albatta to'plangan hujjatlarni shunaqa toifadagi shaxslarga nisbatan Oliy sud va bosh prokuraturaga yuborilishi va chora ko'rilishi Senat tomonidan tegishli qarori ham qabul qilgan. Mas'ullarni oldini olish maqsadida.
Siz aytib bu ishlarga masalan jamoatchilik tashkilotlari deyapsiz. Mana mustaqil huquq himoyachilari bor. Aytaylik Surat Ikromov yoki Vasiliy Inoyatov kabi davlat ro'yxatidan o'tgan, ro'yxatidan o'tmagan tashkilotlar bor. Shular ham nima qilinadimi? Qo'yiladimi bu jarayonga?
Davlat ro'yxatidan nodavlat notijorat tashkilot o'tmasa, men senator sifatida sizga aytaman, mening uchun unaqa tashkilot yo'q.
Siz aytib mana qat'iy o'sha tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar deb kimlar topiladi? O'sha biror ariza yozish kerakmi yo uni o'sha xulq-atvoriga qarab belgilanadimi? Qanday?
Endi albatta har qanday tashkilotda o'zini tartib qoidalari bor. Tuzalish yo'liga kirganlarni mantiqiy nuqtai nazardan ham mana shu tartib qoidalariga rioya etgan, jazo choralariga tortilmagan, haqiqatan ham kechirimni so'ragan shaxslarga nisbatan mana shu amnistiya qarori qo'llaniladi.
O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat mamlakat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qarorni qabul qildi. Demak, Senatni qonunchilik va huquq sud masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova bilan suhbatni tingladik. Juma kuni Parijdagi Asad Fransi inson huquqlari tashkiloti prezident Islom Karimov nomiga maktub yo'llab, Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Murad Jo'rayev hamda Yusuf Juma qatoridagi 18 nafar siyosiy mahbusni ozod qilishga chaqirdi, ammo Senatni qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova matbuot bilan suhbatda bu kabi chaqiriqlarni rad etdi, ya'ni O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q degan fikrni bayon qildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Laganbardorlikdan ko'ra saxovat afzal, deydi Buxorodan telefon qilgan ko'zi ojiz tinglovchimiz. Namanganlik nogironning Karimovga toj kiydirish uchun kuch va mablag' sarflaganiga achinib.
Abdulla Iskandar, tanishganimdan xursandman. Yaxshimisiz aka, salomatligingiz yaxshimi?
Rahmat, Xudoga shukr.
O'sha ozodlikka telefon qilishimdan maqsadman o'shaligi namanganlik Mavlonxon To'rayevni o'sha marafon yo'li bilan o'shaligi prezidentga toj yoki bir qilich, qalqonlar olib borgani masalasida bir fikr bildirib ona qilmoqchi edim. Maqsadim shu edi. Ya'niki, avvalo bu bir hech bir qilinmagan, nima qilinmagan bir ish bu. Haligi odam istaydimi, yo'qmi bu odamni qilgan ishi baribir odamga laganbardorlik bu tuyulaverar ekan baribir. Agar masalan bu mana shu Mavlonxon To'rayev agar shunchalik bir boy bo'lsa, shunchalik bir haligi bir obro' talab bo'lsa, o'sha haligi tojni qilish qalqonni yasatish uchun sarf qilgan o'sha $1000 bir o'rtacha haligi nima deydi bir 100 ta kambag'al oilaga $10 bo'lsa ham agar bo'lib bergan deydi o'sha bir 100 ta oilani oldida, Allohning oldida ancha bir obro'yi oshardi o'sha Mavlonxon To'rayevni. Baribir o'shalik o'sha tojni, qilich, qalqonni beromadga yuborib prezidentga. Fikrim shu edi.
Rahmat, Ibrohim aka, rahmat sizga.
Sizga ham rahmat, Abdulla Iskandar, qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Siz bilan tanishganimdan xursandman, aka.
Xohimizlarda ozodlikni erkin mikrofon eshittirishi ro'za tutishga qiynalayapmiz, deydi Rishondan kelib, Rossiyaning Balashixasida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlar.
Abdulaka, yaxshimisiz? Aka, siz men shu haligi ozodlikka telefon qilishingizda, biz hozir Rossiyada ishlayapmiz, qishloqdan 28 kishimizda. Ismim Bahrom aka, Farg'onadanmiz. Farg'ona viloyatidan, Rishondan.
Endi mana Rishondan kelib, tugulibdi Balashixada.
Aka, bu yerda qilingan mehnat slishkim og'irda mehnat. 12 soat ishlaymiz.
Bahromjon, mashhurlarda mana shu o'zbek ishchilari bor-ku, o'sha Moskvada ishlayotgan, Balashixada.
Aha.
Qurilish ishlayapti-da, qurilishdami?
Qurilishda.
Ro'za tutyapsizlarmi, ro'za?
Ro'za tutyapman, aka, lekin men tutganim bolalar ko'pchilik yarimdan ko'proq tutadi-yu, ish og'ir, yetib borish juda qiyin bo'ladi. Boshda tutdik hammamiz. Qiyin aka, ertalab turamiz, bu yerda kun hali biz O'zbekistonga nisbatan ichi uzunroq bo'ldi, shunda boshlanishda. Hozir men alinaqa tushib qoldim, havoyini boshqa bo'lib. Qiynaldi ro'za tutganim, uzoqqa yetib olish. Og'ir ish. 10 etajli bino qurilyapti, shu qurilishdamiz.
Proraplar, brigadirlar bir sharoit yaratib berganmi sizlarga, mana bu o'ris brigadirlar?
Uni qizig'i yo'q, sizlarni bu problemi o'zingizning problemingiz deyapti-da. Xohlasang, tut, xohlasang, tutni menga ish bo'lsa, berilgan abiyon bo'lishi kerak.
Ro'za tutishga qiynalyapmiz, deydi Rishondan kelib, Rossiyaning Balashixa tumanida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlarimiz, mehnat muhojirlari. O'zbekiston ichkarisidan ham bizga juda ko'p telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. O'shalardan birisi piyoz hosiliga Nexia keladi degan niyatda Farg'onadan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon akamiz ozodlikka telefon qilib arzuhol qildi.
Endi hozircha Jizzaxda emasman, chunki Jizzax dehqonchilik qilyapman-da, piyoz ekamiz.
Endi hosil qanday?
Hosillar yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr. Biz tomonlarda Rabqon degan joyda piyoz bilan shug'ullanishadi, o'sha Besharada Rabqon degan joyda. Shuning uchun shu piyoz ekamiz, shu piyozni dehqonchiligini tushunganimiz uchun shuni ekamiz. Endi boshqa dehqonchilikdan uncha tushunmaymiz-da.
Bir yilgi hosilga bir Nexia keladimi?
Pul bo'lib ketsa keladi. Pul bo'lmay qolsa, arzon bo'lib qolsa, eskilari, minilganlari kelishi mumkin.
Farg'onadan Jizzaxga borib, ya'ni Farg'onaning Besharig'idan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon agamizni arzudoldi edi. Sherobod hokimi biz bechoralardan xabar olsin, deydi uysiz qolgan surxondaryolik Oygul opa. Bu Oygul opa 9 farzandning onasi.
Va men Butaboyeva Oygul opa, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Sarqamish mahallasida yashayman. 9 nafar farzandim bor. Tomorqalarimizni 10 yildan buyon tomorqa masalasida juda qiynalganligimiz bois uy joy qurgan edik. O'sha uy joyimiz xonavayron bo'lib juda qiynaldik. Qurgan har bir nima deydilar, rasxodimiz uchun qiynalib o'zitga bo'lib qoldik. Endi uni ustiga mana hech kim bizdan bir hol ahvol so'ramaydi. Hokimimiz Sherobod tuman hokimimiz Ro'zimurod Avazov o'z manfaatini o'ylagan shaxslardan. Shu mana Sherobod tuman Qodir fermer uyushmasi hududida yoshlar uchun qurilgan uylarda 100 dan ortiq uylar qurildi. Hali uni foydalanishga bironta bir kam ta'minlangan oila olib nima deb foydalana olmayapti.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang.
O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik radiosini qisqa to'lqinlarda eshitayotgan tinglovchilarimizga bir e'lonimiz bor, ya'ni to'lqinlar haqidagi ma'lumotni sizga yetkazib qo'ysak.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7 dan 9 gacha.